Eta hogei minutu hauetan tertulian ariko gara gogoetan egunero egin ohi dugun bezala, gaur ere bi lagun gurekin horretarako, batetik Asier López, egunon Asier.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Oihana Etxebarrieta, egunon zure ere Oihana.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaur lege bat hartuko dugu izpide, eta lege hori martxan jartzeko arrazoiak zein ote diren, ekar ditzaken ondorioak, eta sortzen ari den mugimendua ere lege honen kontra, hori guztia izpide hartuko dugu. Mozal legeaz ari gara, edota herritarren segurtasunerako legea deiturikoa, gobernu espainiarrak martxan jarri nahi duena, dagoeneko, bueno, martxan jartzeko bideari ekin diote, eta litekena da bauda partean, uztaila partean indarrean sartzea lege hau, eta bueno, ondorioak asko izan ditzake, aipatzen da manifestazio eta adierazpen askatasuna kolokan jar dezakela, kazetari askoren lana baita ere, mobilizazio edota bestelako ekimenetan agintarien edota poliziaren jarrera ekinbidea zabaltzeagatik ondorioak ere ekar ditzakelako, eta bueno, protesta edo aurkakotasuna ere sortzen ari da estatu mailan ere, kazetari askoren aldetik aipatuko duguna, eta horri ere erreferentzia egingo diogu. Nazio Batuen erakundeak berak ere ohartarazi dio Espainiako gobernuari, eskatu dio hain zuzen ere lege hau honekin aurrera ez jarraitzeko, eta kode penalaren erreforma bertan bera uzteko ere eskatu dio, eta kaso lege hau ezartzearen arrazoi aztertu nahiko nituzke lehenik eta behin zuekin. Legea honek, moza legea dota herritarren segurtasunerako legea bezala ezaguna, gobernu espainiarraren erreakzio gisa ez ote den ulertzen, akaso, bueno, azken aldian ugaritzen ari direlako estatu espainiarrean ere mobilizazioak, gobernuaren aurkako kontrakotasunak, ekimenak, eta kazetari askoren aldetik ere salatzen ari delako gobernuaren jarduna eta poliziaren gehiikeriak akaso baitere. Nola ulertzen duzue lege hau martxan jarri nahi izatea gobernu espainiarrak, Asier?
Bai, zuk aipatu bezala, azken urteotan herri mugimenduaren edo herritarren protesta eta mobilizazioak inoiz baino ugariak izan direnean Espainiako estatuan, gobernuak hoiei erantzun egoki bat eman beharrean edo haiekin eseri eta hitz egin beharrean hobetsi du legea gogortzaren bidea, ezta? Eta hortan ildo hortan onlertu behar da bai zigorko daren aldaketa berriki zo eta PP-ren artean adostutako itun antiterrorista berria, jihadismo delakoaren aitzakian bizi osorako gartzela zigorra ezarri duna, eta horren txapel gisa, orokor gisa mozal legea dakau, ez? Horren aurrean bazuk aipatu bezala kontrakotasuna oso zabala izan da. PP alderdi politikoen artean PP ia bakarri dago, baina kalean, hori da garrantzitsuena, herri mugimenduen gehiengoak kontra saldu da, baita Europatik etorritako zenbait abizu, zuk aipatu bezala, eta zer esanik ez kazetarien aldetik, ez? Lege horrek herri mugimenduan edo, esan dezagun, eskubide zibil eta politikoi zuzenkiera egiten badi ere, gure profesioari ere, zuzenkiera eragiten diolako, batez ere bi puntutan, ez? Denok ezagutzen ditunak, batetik poliziaren irudiak konpartitzea, grabatzea eta konpartitzea, sareratzea, eta bestetik, kazetarien presentzia poliziaren jarduna burutzeko oztopo izan ez gero, poliziari ahalmena ematen zaio aurretik kazetariak zona alde batera pasatzen ez ustea edo zuzenean haien lantresnak kentzea, errekisatzea, ez? Eta claro, egoera hoiek oztopo izan daitezkeen egoera hoiek nork erabakitzen du? Poliziak berak, ez? Orduan hor dago legearen kazetaritzai dagokion, legearen bi puntu nagusiak, eta horrek sortu du eztabaida gehien, ez?
Ondorioak nabarmenak kazetarien lanari dagokionan aipatzen zenuen bezala, arrazoiak esaten genuen gobernu espainiarrak lege hau jartzea akaso zerbaiten erreakzioa dela, badagoelako haserre bat, mugimendu bat nagusitzen ari dena Euskal Herrian akaso aspaldidanik, estatu espainiarrean akaso orain ikusten ari da, bueno, handitzen ari dela, areagotzen ari dela, horrela ikusten duzuzuk oiana erreakzio bat bezala?
Agian, bueno, erreakzio, orain momentuan kokatutako erreakzioa, baina nik prozesu bat bezala kokatzen dut gehiago, uste dut, hamarkadak dara matzatela, ba, kriminalizazio eta ba, herri mugimenduaren ba, biltze, protesta eskubidearen kontra ba, oztopoak jarri nahian, ez? Eta hain zuzen oraintxe Asierrek aipatzen zituen puntuak, kazetari onlanari dagokionez, papelean agertzen dien lehenaldia da, baina poliziak berak praktikan jartzen ari duen praktika bat da, ez? Bueno, denodokago buruan, ba, Donostiako askegunean gertaturikoa, da, bueno, askegune ezberdinetan gertaturikoa, ba, kazetariak espazio murritz batera murriztu nahi izatea, edo kazetariak atxilotzen ari direla, aste honetan bertan atxilotu dute kazetari bat desjabetze bat grabatzen ari zela, ez? Madrilen, beraz ustut, bai, ose, reakzio bat da, baina ez da momentu honetan erreakzioak edo mugimendua bera, bueno, handitzen ari delako noski, ba, igual abiadura hartu du, baina ustut, lege desberdinak ditugula, pixkanaka lan eta bidea egiten jundirenak, eta oraingoa da ikaragarria. Oraingoak gauzak argi eta garbi uzten ditu, eta mai gainean kokatzen ditu, eta benetan murrizketa ikaragarrak ekarriko dituzke, ez dut honekin esaten ez ez, baina ustut, egin digutela, pixkat, Peru eta Otxoaren historia, ez, ba, badatorrotxoa, joan gara entzuten, lege ezberdinekin, eta otxoetan bizitzera ohitu gara. Eta orduan, gaur egunean horrelako zerbait dator, eta benetan, ez dakite, baina nik behintzat inguruan daukadan sentsazioa da, bestalde batzutara begirari garela, eta etorri daitekena, eta praktikan jartzen baldin badute, ikaragarria dela, bertan jada, ba, neurri oso gogorrak, kokatzen dituelako, ez, zigor gisa, beraz, ba ikusi behar dugu, bueno, ez dakit ikusiko dugu nolako ahalmena daukagun ere, abortuaren legearekin gertatu zen bezala, uste dut, antolaketa eta honi aurre egiteko, beharko dela indarra handia, bezala, PPek egingo duelako, obeden egiten dakien, bere gehiengo absolutua erabili, de golpe iporrazo jartzeko horrelako lege bat martxan, ez?
Ados nago, esaten duzunean mozal legea indarrean egon gabe ere sartzen hasi direla, bai Euskal Herrian eta gero aipatu dezakegu iraitzen Elizalegiren kasua, baina oso kasu onak iruditzen zaizkit legea nolakoa den edo behintzat horren atzean dagoen logika ulertzeko azken bi astetan gertatutako bi kasuak, Madrilen gertatutako bi kasuak. Alicia Armesto eta Jaime Alekos kazetariekin gertatutakoa. Biak etxegabetze ezberdinen inguruan jarraipen egiten ari ziela atxilotuak izan ziren, poliziari argazkia egin eta salera igotzeagatik, polizia bat barrez agertzen zen argazki bat etxegabetzea burutzen ari zen momentuan, hori da Alicia Armestori leporatzen diotena, hau da, legean bertan ja agertzen den puntu bat, legea onertuta egon gabe horregatik atxilotu dute, eta beste kasuan da, nik uste hor oso ondulertzen da, legearen zirkulo osoa nola osatzen den. Batetik, dago, etxegabetze bat, Madrilen, 50 urtez etxe horretan bizidan familia bat nola kendu nahi dioten etxea, askotan ikusi dugun kasuetako bat, baina kasu hontan etxea kentzen diote espaloia 6 metro gehiago handitu nahi dutelako zonalde hortan, Madrilgo udalak ez du beraiekin hitz egiten, eta zuzenean etxe bizitza eskubidea urratuta, bota egiten dute. Hori da lehen da biziko urraketa, baina ondoren dator beste urraketa, eta da informazio askatasunaren urraketa, eta hori Jaime Alekosi egindakoa da. Horren jarraipena egiteagatik, bakarrik kamera bat izateagatik, atxilotu izan zen, horren berri emateagatik. Ez orduan, hori ikusten da, legearen, zirkula nola izten den, ez? Alde batetik ekintza kriminalizatzen da, hau da, eskubide baten aurrean protestatzea, eta bestetik ere, mezulariare zigortzen da. Eta hori da nik uste legearen oinarria.
Zirkulo oso osongi marraztu duzu, oinarrizko eskubideen aurka egin hasieran eta ondoren horren berri ematen duen informazio hori zabaltzen duena kriminalizatu, hori lege honek aurrera jarraitzen duena, baina jada esan duzuen bezala praktikara eramaten ari dena eta ondorioak ikusten ari gara, beste kazetariak atxilotu, edota auzibideak martxan jarri, gurean aipatu duzu Iraitz Salegi topatuko kazetariari esan bezala terrorismoa goratzea leporatzen zaio gazte danbadako ekimen hori jarraitzeagatik, kazetaritza lana egiteagatik bertan, eta oi hartzuna izaten ari dena baita ere, kazetari asko ari direlako eta ari garelako mozal legearen aurkako atxikimendua ematen eta Iraitz Salegiri elkartasuna adierazten eta Euskal Herriko mugak ere ari da igarotzen, orain aste batzuk esaterako Iker Armentia, Estatu Espainiarreko edabidetan lan egiten duen kazetariak iritzi artikulu bat kaleratu zuen, Espainiako edabidetan Iraitz Salegiri adierazpen, elkartasuna adieraziz eta adierazpen askatasuna aldarrikatuaz, eta gaitasuna aipatzen zenuen zuk lehen oiana, eta horren inguruan galdetu nahi nizuen, zer nolako gaitasuna ikusten duzuen, kasu honetan kazetarien aldetik, Euskal Herriko kazetariak, Estatu Espainiarreko kazetariak lege honi aurre egiterako garaian akaso, Euskal Herriko mugak ere zeharkatzerako garaian eta Estatu Espainiarreko kazetariekin elkarlanean akaso, lege honi aurre egiterako garaian nola ikusten dituzuen gaitasunak?
Nik uste gaitasunak oso handiak direla. Azken finean, askotan esaten dugu komunikatzeko almena edo komunikazioa bera boterea dela, ez? Eta noski, individualki edo banan-bananka gauza gutxi egin dezakegula argi daukagu, zer egin daiteke, baina uste dut kolektiboki lan egiteak aukera handiak eman aldizkigula, ez? Eta elkartzeak, medio ezberdinetako jendea elkarrekin lanean egoteak, uste dut benetan lobby hitza ezakit egoki izan daiteke, baina lobby interesgarri bat edo indargune, ez, interesgarri bat bihurtu litekeela lege honen aurka lan egiteko. Azken finean, gure lanbidean mugak jartzen dituztelako eta muga oso difusoak, ez, Asierrek aipatzen zuen moduan, legean agertzen dena da, ezin duzula lan bat oztopatu, ez, poliziaren lan bat oztopatu, eta beraz, oztopatzen ari zarela sentitzen duten momentutik, atxilotu zaitzakete, kalabozora eraman zaitzakete, eta inzuzen, mugori, oso arbitrarioa da, oso difusoa da, eta beraz, azken finean kontatzea, nahi ez duten hori kontatzen ari zaren momentutik, zure kontra indezaketelako, ordan ustez, benetan, kazetari guztiak elkarrekin modu zabalean kolektiboan lan egiteko aukerak ematen dituela eta bidea ustut egiten ari dela, ez, alde horretatik ere bai.
Zure bazabiltza horra txikimenduak eta lortzen lan horretan, Asier, nola ikusten dituzu Euskal Herriko kazetariak, Estatu Espainiarrekoak?
Bai, gure lanbidean beti ohituta gaude agian guk albistea sortzen eta ez albistea izaten, eta orduan kosta egiten da agian gu albiste bilakatzea edo lehendabiziko lerroan jartzea, ez? Ta, alde horretatik, bai, esan behar da, oso gustora gaudela horra txikimendu bat zabaltzen egon gara egun hauetan, mozaldegiari, aurkakotasuna adierazteko Euskal Herritik eta Iraitz Salegiren kasuarekin lotuz, eta egia esan erantzuna oso txukuna izaten ari da. Urrengo astelenean egingo dugu egingo dugu publiko, eta hor ikusikoa, ba, bueno, ba, Zedabidetako kasetaria sinatu duten, argazkilariak, unibertsitate irakasleak, kasetaritza irakasten duten, ba, irakasleak unibertsitatean, eta barre ba, zintzu sinatu duten, ez da, talde horretatik, ba, bai, ba, bat egiten du guztiz, ba, Espainiako estatuan horren aurrean ba, mugitzen ari den mugimenduekin o kasetariekin bebai, ez? Batez ere kasetaritza grafikoan aritzen direnek dira gehien bat mugitu direnak, ba haiek pairatu dutelako, sufritu dutelako legea onartuta egon aurretik ere, ondorioak, ba orain aipatu dugun bezala, ba Jaime Alekosen kasua izan daiteke bat, ez? Eta hoize, ba, nik uste dute bide horretatik jo beharko dugula. Izan ere, nik uste dute Espainiako estatuan erortzen ari den idei nagusi bat da, ba, Garzonek bere garaian sustatutakoa, dena da eta, hau da, ondori gabeko edo txiklea bezain beste lustatu aldan teoria hori, ba, Euskal Herrian oso ondo ezagutzen duguna, ba, bueno, amaigabea dira ere, estatu espainolean zein ez da etako izan. Etxagabetzen aurkako mugimendua etakoa ere izatea leporatu zioten eskratzen arira. Burgosen protestatzen zutenak ere parkin baten kontra etakoak ere ziren edo bintzara laguntza jasotzen zuten. Oso ematen du oso harin esaten den gauza badela, ba, todo ez eta delakoa, baina atzean ondorio larriak dazka, eta kasu enten ikusten ari gara, ba, herri mugimenduak edo Estatu Espainoleko herri mugimenduak ere, ba, oso ondo hausun hartu duela kontua, eta hau dijoala, ba, azken batean gobernu batek hartze dituen erabakiak, ba, erabakien aurrean kokatzen zaren momentuan, ba, kriminalizazio mediatikoa oso garrantzitsua dela eta bueno, iraitzale giren kasua oso nabarmena da kasu hortan, ez? Ba, ikusi dugu nola ekitaldi publikoa grabatze utxagatik ondoren medioek esan zuten edo esan dezagun Peperen jabego ekonomikoa daukaten medio guztiek plazatu zuten mezua izan zen medio afin bazela, hau da, ez direla kasetaritza egiten ari, baizik eta, bueno, ez dakizteren zaleak den komunike bat zela edo kasetari batzu ziela atopatzen zaudenak, eta hori da, hain zuzen ere, gaur egun poliziak erabiltzen duen argudio berdina terrorismoa goratzea leporatzeko, ez? Zan edut, hor, zirkuloa ere hor ondo izten da, eta Euskal Herrian oso ondo dakigun bezala, azkenean pertsonengan, kasetariengan kasuntan, ba, oso eragin aztuzen izango du, eta kasuntan zigorraren bidetik, ba, ikusten dugu, ba, zalegeri, ba, 18 hilabeteko espetxe zigor eskatzen diote. Bideoa grabatzeagatik.
Iraitzale giren kasua kazetari honena Euskal Herrian esango dugu kazetari asko alare kriminalizatuak, ba, guztia eta da tesi horren azpian itxi dituzten komunikabideak ere ezagutzen ditugu, hor ditugu Egin egunkaria, Irratia, Berria egunkaria, barkatu Berria ez egunkaria bera ere, bueno, adibideak asko ditugu, esango dugu ez dela gai berria Euskal Herrian, baina areagotzen ari dena, eta kaso puntualizazio bat eginez baita ere, badelako informazioa, aipatzen zenuten informazioaren kudeak eta boterea dela, eta horrekin lotuta, bueno, azken aldian eta teknologia berriek ematen duten aukerarekin ere, ba, herritarrek gero eta tresna handiagoa dituztela kaso informazio hori kaleratzerako garaian, herritarren eskura dauden proiektu komunikatiboak gero eta gehiago direlako, eta kaso horrek sortu ditu pitzadura berriak ere, sistemaren barruan ere, Oiana?
Noski, eta gainera horren kontra ere bai egin izan dutela, ez? Ba, txio edo bueno, Twitterreko erabiltzaileen kontrako sarezadak egon dira, ez hain zuzen badirelako tresnak, bueno, ba, sare sozialak azkenan aukera ematen dute, edo, bueno, zuk ikusten duzuen hori jakitera emateko, edo, bueno, aipatzen zenuen, ba, bueno, 8.info eta ba, aurreko en kontra, ateak irekiren kontra, eta egin izan dituzte.
Bai, zerrenda luzea da, eta askotan ahaztu ere egiten dira nahi gabe.
Bai, noski, eta horregatik esaten zenuelako, hemen Euskal Herrian bat amalez horrelako askoren kin aurkitu garelako, eta zuzen, oraintxe bertan, egin nahi dutena da, zabaldu eta aukera zabaldu, ba, todo ez eta horretatik, ba, todo me molestara eta orduan, ba, molesta edo, ez, nire kontra duan guztia kriminalizatuko duen balege batekin aurkitzen gara. Eta hain zuzen, uste oso garrantzitsua dela momentu honetan hitza hartzea, ez, eta baliabide ezberdinak erabiltzea, ba, informazioa zabaltzeko, eta sare horiek ba, modu antolatu eta eraginkorrean erabiltzeko, azkenan pitzadurak ere bai hortik sortzen direlako, ikusi dugu mugimendu askoren sorrera ere izan daitekela, eta kanpainenak, eta orduan bada aukera bat, ez, eta herritarrek ere ba, komunikatzeko, eta esateko daukatena, ba, esateko eskubidea daukatela aldarrikatuz, ez?
Pitzadurak sortzen jarraitu behar dugu kazetariok, Asier.
Bai, eta gainera ikusita horrean dakagun jarrera arek eta gehiago, izan ere nire ustez hemen, bai lege honen arira, zein, bueno, gobernuak eta poliziek hartu duten jarrera ikusita, hemen ez baian dagoena da informazio eskubidea. Eta eskubidea esaten dugunean, horrek esan nahi du, eskubide hori ez dela profesionalena bakarrik, ez dela kazetarioena bakarrik, dela jende guztiarena. Eta hortik bilakatzen, legeren bitartez bilatu nahi dutena da, hain zuzen ere, bereizketa batzutan inkluso grafikoa, eta hor sartzen da txalekoaren eztabaida. Kazetario jartzi behar dugun txaleko bat bereizteko gainerako engandik, ez? Eta azkenean kontrola dago horren atzean, polizia jakin nahi du zeinek grabatzen du zer igutzen da nora, eta azkenean ba, denonaren eskubide bati, ba, bueno, atea jarri nahian dabiltza. Eta horren aurrean uste dut guri dagokigula ba, bueno, eskubide hori ere aldarrikatzea.
Ba, onaino, jada demora aurrera doalako Asier López eta Oihana Etxebarri eta zuekin egin nahi izan dugun gogo eta mozalegiaren inguruan, eskerrik asko bikote.
Ba, mi esker.